O'zbekiston suvdan foydalanish masalasida BMT mintaqa davlatlarini sulhga keltirishiga umid qilmoqda. BMT bosh kotibining tashrifi yakunlari haqida gapirgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bu haqda bildirmoqda. Markaziy Osiyo bo'ylab safarini davom ettirayotgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres 13 iyun kuni Turkmanistonda bo'lgan. Ashxobodda o'tgan Markaziy Osiyo va BMT hamkorligiga doir konferensiyada mintaqa davlatlarining tashqi ishlar vazirlari ham ishtirok etishgan. BMT Markaziy Osiyo davlatlariga mintaqadagi ziddiyatli muammo bo'lib qolayotgan suvdan foydalanish masalasida xalqaro konvensiya imzolash taklifini so'rmoqda.
Mana Orol dengizi va mintaqadagi Amudaryo, Sirdaryo suv muammolariga e'tibor qaratilishi ancha katta o'zgarishlarga turtki berishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tojikiston jadal sur'atlar bilan rog'in kesini, Qirg'iziston esa Qamborota qurilishi uchun homiylar izlashda davom etayotganiga qaramasdan O'zbekiston tomoni suvdan foydalanish masalasidagi ijobiy siljishlar haqida gapirmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni televideniyaga bergan intervyusiga ko'ra, BMT bosh kotibi Markaziy Osiyo bo'ylab safari davomida mintaqa yetakchilari bilan suvdan foydalanish masalasini ham gaplashmoqda. Sirdaryo va Amudaryo maqomiga doir xalqaro konvensiyani imzolash taklifini surmoqda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti ikkita juda bir jiddiy hujjat tayyorlab, konvensiya deymiz, Amudaryo va Sirdaryo bo'yicha o'sha konvensiyani bular tarqatgan va hozir janob Guterres Qozog'istonda bo'ldilar, mana shu masala bo'yicha ko'tarib, shu masalani ko'tarib, o'sha yerda muzokaralar o'tkazdilar. Samarqandda bo'ldilar, bizdan keyin Qirg'izistonga ketdilar, Qirg'izistondan keyin Tojikistonga boradilar, Tojikistondan keyin Turkmanistonga. Har bitta mana shu davlatlarda shu masalani ko'taradilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nomidan. O'sha ikkita konvensiyani amalga oshirishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu davlatlar bilan ishlashga tayyor. Bu juda katta yutuq, bu juda yaxshi qadam. Nega deganda bu muammolar o'sha 10 yil, 20 yil, 25 yildan beri kun tartibida bor, lekin qandaydir siljish, qandaydir ijobiy natijalarga ega bo'lganimiz yo'q.
Degan Abdulaziz Komilov BMT bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi yakunlari haqida. BMT bosh kotibi 10 iyun kuni Samarqandda O'zbekiston prezidenti bilan muzokaralar o'tkazgan edi. U shundan so'ng Qirg'izistonda prezident Atambayev, Tojikistonda prezident Rahmon bilan uchrashdi. Antonio Guterres 13 iyun kuni Turkmanistonga safarini boshladi. Prezident Berdimuhamedov bilan muzokara o'tkazgan bosh kotib Ashxobodda Markaziy Osiyo va BMT hamkorligiga oid o'tayotgan xalqaro konferensiyada ham qatnashgan. Mintaqa tashqi ishlar vazirlari ishtirok etayotgan bu konferensiyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan so'rilayotgan terrorizmga qarshi global strategiya dasturi bo'yicha hamkorlik muhokama qilingan. Tashqi ishlar vazirlari ishtirokidagi bu anjumanda suv masalasi, xususan BMT tomonidan taklif etilgan konvensiya qanchalik gaplashilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra, konvensiya O'zbekiston tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Qo'shni Qirg'iziston, Turkmaniston pozitsiyasi O'zbekistonga yaqin. Mirziyoyev suv masalasini Nazarboyev va Berdimuhamedov bilan ham muhokama qilgan edi. So'nggi paytda O'zbekistonni Tojikiston va Qirg'iziston bilan iliqlashib borayotgan aloqalari ortidan Mirziyoyev bu qo'shnilarning ham pozitsiyasida o'zgarish bo'lishiga umid qilayotgandek ko'rinadi. Ziddiyatlar asosi bo'lib kelgan Rog'un va Qamborota suv to'g'onlari qurilishi aniqlashgan bir paytda Komilov nazarda tutayotgan siljishlar nimadan iboratligi mavhumroq ko'rinadi. BMTning bu konvensiyalari hozircha jamoatchilik muhokamasiga havola qilinmagan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, ular mohiyati Amudaryo va Sirdaryo suvini Orol bo'yiga yetkazishga qaratilgan bo'lishi ehtimol.
Demak, bu konvensiyalarni oldiga qo'ygan maqsadi imkon qadar bu daryolardagi suv resurslari Orol dengizigacha yetib kelsin. Mintaqada shakllangan ekologik inqiroz, ekologik fojiani oldini olish ko'zlangan bo'lsa kerak. Mana bu yerda bir qancha aytaylik muammoli vaziyatlar paydo bo'ladi. Daryo irmoqlarini yuqorisida joylashgan Tojikiston va Qirg'iziston anchagina kambag'al bir davlatlar iqtisodiy jihatdan. Hududi kichkina, aholisi anchagina o'sib boryapti, ayniqsa Tojikistonda. Va ular o'zini imkoniyatini, o'zini vaziyatini o'nglash uchun suvni davlatning resursi sifatida qarash bir shakllanib bo'ldi. va shuning uchunki bu konvensiyani qanchalik Qirg'iziston va Tojikiston qo'llab-quvvatlar ekan degan savol jiddiy ko'zlaning bo'lib turadi. Biz bilamizki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu birinchidan uning konvensiyalari majburiy ijroya maqomiga ega emas. Agarki Birlashgan Millatlar Tashkilotining 5 ta xavfsizlik demak, xavfsizlik kengashi qarorlari bo'lmasa, bir tomondan ijobiy holatki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida mana Orol dengizi va mintaqadagi Amudaryo, Sirdaryo suv muammolariga e'tibor qaratilishi ancha katta o'zgarishlarga turtki berishi mumkin,
dedi Rabbimov. O'zbekiston tomoni Tojikiston Rog'un GESini, Qirg'iziston Qamborota GESini qurishiga keskin qarshilik bildirib kelgan. Bu to'g'onlar mintaqadagi suv tanqisligini yanada kuchaytiradi degan fikrda. Bu xavotirdan qat'iy nazar Tojikiston Rog'un qurilishini boshladi. Rasmiy Toshkent buni sukut bilan qarshi oldi. Komilovning intervyusida ham bu masalada hech narsa deyilmaydi.
Hokimiyat, oliy hokimiyat o'zgargandan keyin O'zbekiston pozitsiyasi rukach qilinmayapti xolos. Lekin Abdulaziz Komilovning aytganlaridan ma'no mazmun shundan kelib chiqadiki, O'zbekiston Amudaryo va Sirdaryo o'zanlarida suvni ko'payish tarafdori. Bu degani o'sha GESlarni yoki o'sha suv oqimiga ta'sir qilmasligi yoki bu GESlarni umuman qurilmasligini nazarda tutadi. Demakki, aslida O'zbekiston pozitsiyasi nisbatan oldingidek, Karimov davridagidek kritik juda ham bir qattiq shaklda emas, yumshoq ohangda. Lekin aytilayotgan narsa, asosiy mazmun shuki, Amudaryodan va Sirdaryo o'zanlaridan keladigan suv to'silmasligi, bo'g'ilmasligi kerak va ularning hajmi jiddiy ko'paymaydigan bo'lsa, Orol dengizi inqirozi borgan sari kuchayib boraveradi degan bir pozitsiya turibdi,
dedi bu borada Rabbimov. BMT bosh kotibi Antoniya Guterish Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Turkmaniston uchrashuvlari bilan yakunlagan. Bosh kotibning mintaqa bo'ylab kechgan uchrashuvlari Dushanbe va Bishkekning suv masalasidagi pozitsiyasida qanday o'zgarishlar qilgani haqida hozircha biror ma'lumotlar yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.